mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi na Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, ya Zumi na Dubois, na Mondelinyoswe, Ekolo Congo Demokratika, awa na Washington DC, na Etats-Unis, tokominde Ngonga ya Ngonga Moko Simananzanga, to 13h, boye bula mupe poko elamu na bulandi sango ya mopi ya lelo, sango na lokota ya Lingala, na lolaka l'Amerika, la voix de l'Amérique, The Voice, of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi, Nazeinaba Abdelrama, ba Zali Ondile Amassini, Nali Sungi ya Marius Mohunga, Sango ya Mokile Lelo et Pesemi Libino, na Edi Isango. Na Sango ya Mokile Lelo, to Kolobela. Mangwele pe bisani libiso biziki na moto mopela ki butubule ki na peve programme élargi à vaccination ya etuka ya Ituri. François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Tshisekedi po ya mai matali bokingi a boya ki kokinge kosamba lelo na palais de la justice tope libanda ya seperka boloko bonene ya makala bosambisa miboye botindami na mokolo mwa mitano. Basali mumbongo balobi ba bandiko koti sape kubinisa biloko na nzela ya Isasha na Uganda na botosi bopekisi ya mokano ya mokili ya moyangeli ya etuka ya Nord Kivu po ba M23 ba simbi Bunagana.
Naena kosenga na bakonzi ya province ba bongisa siko nzela bas tinda kuna office de route kende kubongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur ekonomiki ba konekse badi paske nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi.
Na Ituri, baimboka alima na territoire ya Mambasa, bazali ko betama ko kangama suki basali salongote to mosala esengami na moto nyonso na mboka ye.
Soki trakaseri ebotami na salongo wana eza kobebisa salongo paske salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimi ko sala pona kobongisa bisika na bango.
Na Kinshasa bana kama bauti bisika mingi maikolo Kongo Demokratike baye ba munisi bokeseni na misala malamu bansala puna ntumbwa ya bisika babandi ba pesa minkasa ya lukumu to mapolomi na mabongisi initiative sans gêne page d'espoir na Kinshasa.
Chaque nominé a été commis ici à Fandaka. Si vous avez une obligation de faire ça, vous avez une obligation de faire ça. Vous avez une obligation de faire ça. Vous avez une obligation de faire ça.
Molendo Sakombi, ministre ya affaires foncières azali na mboka banana na etuka ya Congo Central pona milulu ya bopesi mosolo na bato baye bapesi mabele ma lopango na bango na bisika port en eau profonde to libongo kati na mai bozindo esengeli kotongama na banana yango nde kozala na buna linaka na biso na bozindo pona yango Marius Munga abengi bongo mopandi sango emi masamba oyazali bongo mokambi ya radio communautaire na banana tokulanga yango awa kasi yambu na yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Bato mitano baboma maki mpe banda kubilike bizikisa maki omokolo mwamposo moliki le 26 juin na mboka Biakato na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa na province ya Ituri na baiba mona ni kozala badongolo miso la lingomba la ADEF elimboli kaserika siva mwenda mokambi ya société civile ya esika eye. Lomi mokolo mwayambo moliki masasi mayokana kili susu na mboka Ngobu oyo ezalimpe na territoire ya Mambasa. Wuto bobomi boye, bato baike bazali kobanga na bamboka Biakato mpe bamboka ya pembeni pembeni lokola babila babombi. Bafandi baye, bazali kobanga ete bato basusu babomama. Bosengeli koyeba ete na sanza ya mitano moliki, bato basusu babomama ki kaka na bisika biye, mingi mingi na lokalite ya Lolwa na sheferi ya babila bakwanza. Militaire supérieur et bandit lelo mokolo mwa mibale le 28 juin buluki luki mpe bosambisami ya François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. François Béya afundami elongo na bapolisie mpe basoda minei basusu mpona kosala mayele mabe ya kokweisa mokonzi wa ekolo kofinga ye mpe kotinda basoda na kobuka mibeko. Mposo moye, bosambisami bosengeli kosali malilo mpe omokolo mwa mitano na Cour Supreme. Kasi bafundami ba boyi kozala bosambisami boye mpo bazali kobanga mpo na bokengi bwa bango. Bavoka ba bango nde bakolakisa bilongi na bango. Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi lobi loleki etumbu ya mibu sambo kino tukumi bale ya boloko na basoda ya FARDC mpe bayi civil bayi bafunda maki na kozoa na makasi bana mikie. Tribunal eyi ekatela kipe mibu kobanda zomi kino tukumi bale ya mosala na basimba minduki ya mai mai bayi bafunda maki na kosangana na batumbuki basusu. Bosengeli koeba ete bosambisami bo umeli penye na mposo mibale. Na province ya Tanganyika bato koleka nkoto kama isato tope 330,000 tope 10% ya mutango mobimba ya bavandi ya province e ya Tanganyika balongolami na bamboka na bango esakoli manaka ya division provinciale ya Bokolongono. Kolanda manaka ma organisation internationale ya migration na kati ya bato nkoto kama ibale tope 200,000 bayi balongolamaki na bisika na bango na sanza eleki kaka ndambo na kati na bango basili kozonga. Bosengeli koyeba ete etuka ya Tanganyika ezali na kati ya bisika ya Katanga ya kala epayi wapi bozangi bokingi pe bitumba ezali kuumela mingi mingi kati na batwa pe babantu. Ekolo Zambi ekani kotonga barrage mosusu ya lotiliki mpona kopesa iyano na bosenga ya courant ya bakompani ya mine oyo ezalise komata na ekolo Congo Democratique. Na ngambo ya ekolo Congo Democratique, conseil ya baministre ya RDC ezwaki mokano mikolo mileki ya kobanda misala ya botongi barrage hydroélectrique ya Sombwe na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga eye ekozala na ebale ya Lufira. Colonel F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable, et si qu'à la barrage Oyo, il y a 125 MW, et qu'au Pessanzela, il y a Koko Kisa, ben, posé à courant, Yabandako kolekankoto kamayoko. Kasiba ONG loko la justice ya Asbel, mpe institut de recherche sur les droits de l'homme, basengi ete misala miye miko salema, mito sami beko ya zinga zinga, mpe ya bomo ya bato. L'hôpital ya bikolo ya G7 et suki lelo mokolo mwami balé na château ya Elmau na Bavière na ekolo Allemagne. Bakambi ya bikolo sambo bie bizani ya ba industrie mingi, basolo laki lo lenge kani bakoki kosangisa misolo pona koluka ndenge nini ya kosala ba carburant fossile na mokili pona bozangi carburant ezali komonana na mpasi na mokili mobimba si mabitumba kati na Russie mpe Ukraine. Nanzela ekolo Amerika, G7 esakoli ete ekotia mosolo koleka ba miliard kama motoba na mikolo ezali kuya mpona kopesa makasi na bikolo bya Afrika mpona kotongi nkita na ntina ya kobundisa nkita eye ekolo Chine ezali koluka kosala na bikolo bya Afrika. Mokonzi ya Amerika Joe Biden andini ete manaka maye makotongama na botosi mibeko makosalema na polele mpe na botosi ya makoki mabomoto mpe ya bokokani kati na basi mpe mibali. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine etie misolo mingi na bokeli ya nzela ya programme oyo babengi nzela ya sika ya swa mpona kozwa nzela ya kozwa biloko mosusu omolongo mpe kotombola nkita na yango.
Matondo mingi Marius Muhunga na sango eye na bukuse. Bana bakelasi mwambe na mukumbi motuka ya minibus ezalaki komema bango bakufi na likama ya nzela na Bukavu na Sud Kivu mukambi ya commune ya Kadutu. Alobi motuka mosusu ya monene nde etuka kibango bazoki banso pe bayi bakufi bamemami na l'hôpital lonene. Mangole pe bisaleli binso biziki na moto mopelaki butubuliki na PEV programme élargi ya vaccination et etuka ya Ituri. Mangole pe bisaleli Libiango, bizala ki pou na ba territoire misatu ya territoire eye, ezala ki pou na makonolo ko la buka buka, kintuntu, kolokoto, fièvre jaune na tuberculose, tina ya moto moye, eye bani nanute. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Basali mombongo ba bandiko sale la nzela ya Ishasha na Nord Kivu pona kotosa bopekisi ya mukambi ya etuka ya Nord Kivu koleka na Bunagana esika ba M23 ba simbi na maboko tolanda sango yango uto Goma na Fiston isemwami.
Sima basima manduki en 23 ko botola mboka bunagana na territoire Rutshuru o etuka Nord Kivu moyenge le etuka eye apekisaki bobimisi mpe bokoti ya biloko biso na nzela ya bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda. Mokambi ya CAD association congolaise agré en douane tsongo matata d'alliance alobiete bato bazali kotosa mokano moye kasi asenga mbula matari ko bongisa nzela ya isasa mpe ko kubisa misala mia kengi e pa wapi bakomi ko leksa biloko bia bango toka tsongo matata de liance
décision wana biso toza obligé à koza la sima décision mokonzi pona msala na biso ezala kana trois phases ezala phase ya conduite de marchandises ezala phase ya débarrassement de marchandises ezala phase sikoyo ya déchargement et pas mon kolo biloko ezala ba marchandises moko ezala ki déjà na conduite vers Bunagana aba o déjà ezala ki ya cours de débarrassement ba misala wana ndeza na moi problème mais heureusement o ezala ki ya conduite vers Bunagana o ezala ki déjà ekomi na muté tozala kana musala na biso na code de douane ce qu'on appelle le changement de destination. On peut changer la destination. Aux autres de Bunagana, mais changer de destination, on peut comme lire une année douane à transit. Mais na kosenga na bakonzi ya province, ba bongisa sikonzela. Bas tinda kuna office de route qui ne kubongisa nzela mbangu mbangu po ba opérateur économique ba connaître ba di. Parce que nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi.
Basale mombongo olisangali akad, ba pamela ipenza bozu ya kimoyibi ya biloko bia bango bie, basima manduki ya mvantro, bafuna miko sala na Bunagana. Mokambi ya akad, abiangi baye, babungisaki biloko, baki tsamite mampuete elongo na mula matari, bako susuala olenge nini bako zongi sila mutu nyoso, biloko bibungisa maki. Teoka lisusu chongo matata de liyonsa.
Denge machanize za na duane ya ishasha, ezalaki na maboko waneta. Awa tozo senga, tozo ibisa pepa ya operatere ekonomiki yango, babanga te, ezana ba biloko mwoko basibalo baka na duane, leta esala ka dedomajman. Biloko wana ezalaki deja na maboko ya leta. Soki biloko wana elimwe na place wana, ezana biloko elimwe na maboko ya leta. Ba operatere ekonomiki na biso toko ibisa bango basa aproche pa na biloko. Pose ya kape ba operatere ekonomiki. Toko lakisa bango, ba teste lego bako sapuye na ngo po leta adedomaje bango.
Mola kisi ya kela selikolo mpe nganga mayele na maimatali nkita, dadi sale alobi atako biloko bizali kokotela na isasa. Bongila mbula matari ko benga na basima manduki baye babotula ki Bunagana na ntina ite misala miantombwa mibebisa mate. Penzala ebe tabayimbo kate. Bunagana ekotela ka mbula matari mbongo mingi soti batombo kibazwi mosolo moye bako kiko suma mpe manduki pono kubumisa su ekolo elobiye. Tuzwa ki maloba mamola kisi dadi sale.
Pacte économique eza normalement ba commerçant baza deja la ba stratégie na bango yo koti sa biloko na gana très souvent ba oyo ba koti la kakote kuna weza batu sote ya bato ba basala ka dédouanement normalement Bunagana eza na facilité surtout na Goma na ba Rutshuru etc po eza pene pene so oso okote li kasindi géographiquement parlant eza mosika ebele.
Wuta basima manduki en 23 babotola kimboka Bunagana misala mizali kosale malisute lokola na momesano na engumba Goma elobi bayi misala mia tombwa wuta engumba Goma fiston isemwami pona lolaka la Amerika.
Matundu mingi fiston isemwami na Ituri bayimboka alima na territoire ya Mambasa bazali kubetama pe ko kangama soki bazali salongo teto musala esengami na bato banso ko sala pona lisanga to mboka na bango bulayi na Kriston na Bedito uto Bunia.
Na territoire ya Mambasa, bayimboka alima, bayebazangi lokasa, elakisi ete basala ki mosala esenga mina bayimboka, dakisa kubungisa balabala, makolongo la matiti na kati ya mboka, bazali kobeta mape kotiama na boloko na basoda. Kati na bango, batu balemba na bompaka pe, bazali kozwa itumbu yango, baike kati na bayi alima, batatoli.
Kumbi yangu ni kubadilisha kwanja basoda, sababu...
Busenga ezali kubongo la basoda, po bayebazali awa bazali kutungisa bayimboka na likambo. Ya jeto ya salongo. Soki ozangi, bako beta yo, pe bako kanga yo. Pe bazaliko sala yango, lupango moko moko. Ata soki bakuti mama ya bato azaliko sukula, botosi ezalite. Bako kimisa ese bongo. Pona bango, jeto ya salongo ezalina mutu ya koleka karte de lecter oyu, tuzaliko sala na yango kongo mubimba. Biso ba imboka to lembi, tusito nyoko ami mingi na basoda oyu.
Sa yo, make hakuna wakati, sa ni saa asubuhi, busiku, niku nauliza tuje.
Sango yango enji mami na mokonzi ya bilenge ya alima Gabriel Tongi. Toka maloba maye.
Soda haiko pale juu ya kuzisa jeto. Ili...
Soda azali te pona koteka bajeto ya Salongo. Kasi mosala na ye ezalinde kobatela bayimboka na biloko na bango. Pe jeto ya Salongo ekokite kutuna mamikolo iso petango iso. Na yango tozali kosenga na bakonzi batale la makambo oyo. Mpobo moko ezala na kati ya basoda na bayimboka. Sokite bayimboka bakokiko zala na likambo ya kolobela basoda kasi bakokite koloba. Pamba te bazali komona basoda lokola banguna na bango po bazali konyokola bango. Ta lokola paka na biso kamu ponde. Azalina mibu tuku sambo. Kasi kaka pona jeto ya Salongo, bakangaki ye, babeta kie lokola nyoka, eza mawa mingi.
Loro njo bavive nyebi kondani ya mugine, aloro ni regre sana ile.
Totuna kimu kambia ituka pe alobiede, Salongo ezali ya mutuya na kati ya mboka. Kasi batu, balimba na bumpaka, toba beli, bako kiko kangemate, soki basali ya ngote. Maloba guvernor ya Nkala Ituri, mwana mboka Jefferson Abdallah Benembaka.
Salongo ezali eloko ya mutuya. Salongo ezali bana mboka bayokani pona koka kubongisa mboka na bango. Poete okokiko zela jame bato bauta na capital, bauta na province, baya kubongise la yo mboka na yo. Esika nzela ebongi, ebebi bana mboka bakokiko yoka na babongisa yango. Esika maye zanki bana mboka bakokiko yoka na poba kende kotimola libulu ya mai. Esika zambe linge kota na mboka bana mboka bakokiko yoka na babongisa esika matite ezali ebele. Kasi eloko esengeli bakonzi bako kakoyeba ete bato nyonso bakoki kosala Salongo te. Eza bato ya malade, ezali bapaka, eza na bato bazali susu na makoki te, eza bato ya magboma. Wana esengeli bako kakobimisa bango na groupe baoyo bakosala Salongo. Soki trakaseri ebotami na Salongo, wana eza kobebisa Salongo paske Salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimi kosala pona kobongisa bisika na bango.
Bouigne, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bilenge kama ba uta bisika mingi na ikolo Kongo Demokratika baye ba monisi bo kesenyi na misala malamu basala po na ntumbwa na bisika ba vandaka ba pesa minkasa ya lokumuto mapolomi na mabongisi initiative sans gêne page d'espoir na Kinshasa. Sango yango epesa milibiso na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bilenge ebele penza kouta bipai na bipai ya Kongo Demokratiki, nkama mokoka, bapesa minkasa ya lokumu to diplome de mérite pona misala miyabango bazali kosala miye, mimemi mbongwana na bomo ya bana mboka bisika bazali. Pona mobandisi ya milulu miye, Benjamin Muyemere, tina ya likitaliye, lizali mpenza kopesa nzela na bana mboka, kola kisampe, kotombo la misala miyabilenge baye, bazali kosala makambo ya malamu, pona ntombo wa ekuumela. Tuyo ka Benjamin Muyemere.
Baoma tiyan kitambuka na misalu wazusa na chaque jour. Misalu wazuka la makamu itali kashu na bangu na niveau communautaire. Wazo inove makamu ibele bele bishika wazo fanda pi wazo facilite makamu ibele na niveau ya la population au niveau local. En tout cas ma population au niveau local ni wa nomina ki bangu pe na niveau na gisho tumtaki tuta la vraiment au information ba chinde li bisho eskezei ezalegi ya solo to ezalaki o esengela ki to en considération d'un niveau moroto niveau moussous. Pour chaque nominé a reconnu ici qu'à fin d'accord. Parce que l'issue, l'obligation de l'issue, c'est là qui, tout qui passe sur le terrain, tout à l'heure, mais ça là, on va miner l'issue, on va miner l'issue, on va miner l'issue, est-ce que ça a solo tout est. Ça va tout ça, chaque jour, et ça va cadre pour avancer objectif à développement durable ici 2030.
Bilingue, bah, et bah, ziba plom, mais y'a le koumou, bah, t'as ici, et c'est mon abangou, pas ma terre, et le bibango, mais le malolenge loye makosala ete misala basalaka na kita ya mboka mimona na polele teo kabango
bezo bimiso na miso ya batu na polele ba effort o ba jeune basalaka au quotidien ba jeune o bazala makoki ebele de basala makambo pona ko developper mboka na biso en 2030 et cérémonie oza cérémonie mo tira bango na pole pe la extra misala na bango na biso batu
ngai na ju diplome oyo na catégorie ya solution technologique et innovation parce que nous sommes dans le domaine du numérique. Alors, nous sommes dans le salaka naza formateur na domaine ya digital
ponanga naza activiste défenseur ya ba personnes vivant avec handicap ba tu auto benga na mingi mingi ba baba na ba malentendant on azo kamba ONG o izo sunga bango ya ko autonomiser ba mo en fonction ya entrepreneuriat ko tangisa bana o bazo kende classe te ko sunga pe ba 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 jeune ba na ba moyen te
pona jeri lubala moyi politiki yepe a sepe na likanisi li yempe atali siete bilenge bazali ebele mingi lokola 80% ya bana mboka alobi esengeli ko pesa bango bisika bisengeli na maimatali bokambi ya mboka to na jeri lubala
je ne sais pas place où esengeli na kata crème ya RDC parce que aujourd'hui 62 ans après l'indépendance sokotali lelo population na biso 80% c'est la jeunesse
mokambi ya initiative sans jeune pas d'espoir atali siete na mikolo mizali ko ya mabongisi maye makani bongo ko kende na bingumba ya RDC kokuta na bilenge baye bakokaki kokoma na Kinshasa te pona kopesa na bango mpe lokola mayele na makamu maye basala kibokeseni Nathalie Sekabouro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabouro Eteni na biso na bozindo mbula matarie bandi ko pesa misolo na batobaye ba kotika mapango na bango po ite libongo kati na mai na bozindo na banana e bakotonga mapona kulubele yango Marisu Muunga a bengi bongo mupanzi sango eme masamba na banana azali mukambi ya radio communautaire banana tuluka
Monsieur Jean Dombasi Mbote Nayo.
Oui, Mbote Ndeko Marius Naba Landinio surtout à la voix de l'Amérique.
Merci le colonel ko yanona mituna na biso zali bongo mopanzi sango tango liso tuzaka na posta ko iba sango na o Italie province ya Bakongo ozali lokola moto olandela ka makambu pembeni kuna to bengi yo poto beta momuke lisolo ya mazali koleka na o Italie indemnisation ya batu oyo bapesi mabele na bango po ete port en eau profonde et tongama na mboka banana nini penza isalemi kuna
na sima yako poser premier pierre o isalama kina janvier février moi silence et kotaki moi inquiétude de kotaki mais yambala oyo moi lumière bandiko ya muke 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 surtout na moi ba doute s'installa ki o pa ya population alors to mona kina nu ba tu ya affaire foncière bato affaire foncière bango ba basala ki ba étude na bango pona ko ko identifier pe ko lister bato nyonso tu oyo bazana mapangu na ngambo wana kuna donc ba ba privé ba congolais privé basala ki identification nanu et ensuite ba benga ki bango pona ko yebisa bango voilà bo préparer mutu na mutu na titre na ye un titre ou yebi ezali un certificat d'enregistrement ou bien soit un contrat de location le reste ezaka ka papier volant au sombi moi le pangu un chef coutumier pesio moi papier ezana valeur mon côté alors bande ko na biso ba se prepara ki ba musu ba zaja na ba titre na bango ba musu ba luka ki ba titre ba yako recensé bango 70 et 70 wana bango nde maintenant bazozwa mbongo
bazali kozwa mbongo toyebi ke mingi mingi na makambo itali kozwa mabele ya batu boye mwa nungu nungu ezalaka mwa bozangi boyokani ezalaka est ce que batu oyo bapesaki bapesaki bazalaki na volonté ya kopesa mabele na bango po ete port oyo etongama ou bien mwa nungu nungu mpe ezalaki
bon wana d'un côté na likambo ango fo yeba ya des ayant droit coutumier oyo bazana mabele o ezali libre ezali lotite mais siko la affaire foncière ye mingi mingi akeko solola pona indemnisation pour cause d'utilité publique batu oyo basombaki bazana ba titre na bango valable affaire foncière approcha ki bango ah ndenge na lobaki a recensé bango a listé bango a yebisi bango me yora un moment to ko bengisa bino mutu na mutu aya na titre na ye oye to ozong fil biso titre et puis biso na yo to se mettre d'accord na valeur ya mbongo to ko zongi sela yo donc nyo fo to salamaki na consensus na dialogue na boyokani. Donc au moment où je vous parle, les 70 personnes oyo bazalaki na ba parcelle loti ba mususu ba tongaki ba mususu ba komisa kyango ba dépôt. Ba depo ya ba carburant na ba marchandise e wuta kana ngambo wana ya soyo chez les Angolais. Je pense que vous l'avez très bien. Donc, moi ndako moka muke na moi depo. Moi ndako moka muke donc ezala ki net ba maison moko d'affaires. Mm-hmm. Alors batwana nyoso lokola bazali pembeni ya mai na banana yach. Bazala nzinga nzinga wana oyo ba monene na ba titre na minute yo bazozwa mbongo.
Est-ce que oyebi à peu près mbongo boni bato bazali kozwa moi moyenne.
Ah bon, ndeko Marius na auditeur bazolanda. Oyebi kaka mwanda ezali au milieu de deux bases militaires. Alors si le plan sécuritaire bato na bazolo baté, makambo ezo sama na discrétion. Mais mbongo bazozwa nous pouvons selon ba nungu c'est entre 6000 à 15000 à 20 000 $, ça dépend, il y a chaque dossier, na superficie, il y a parcelle, na yo loti. Mais bazo linga ko lobate. Donc, bazo ken na FBN bank, azumbong, na ye en cachette, azunzela a kei. Pour des raisons sécuritaires, bazo lobate. Mais si tango nyon sotou. Mais nous ezate satisfaction ezali. Ce que nous ezalaki balinga ko ya ko mona biso na radio communautaire de Mwanda, pour ba meke un peu ko, ko sala moi ba réclamation. Mais le kola bazo lobate. Donc il sait que baza confiant que mbongo ba pesi bango et koki na maboko na bango.
Est-ce que bato oyo bazali kozwa ba mbongo wana ezali na esika oyo ba proposer bango ba koki kosomba ou bien pour l'instant bazaka ko bunda pa ba kosomba ba sombi.
Bon mbongo ba pesi bango ba filanite. Donc on pesi titre non de propriété to filani. Vous êtes un petit mbongo, yo tike le biso titre, ya propriété. Donc, place wane zali sou ya yote. Alors, maintenant, mbongo bango bazui, ma belle silite na Congo, ma belle zaye belawa, na bantian fumu, na ba mwanda village, na ba kito, na ba bisike belé dans la périphérie. Oge osomba lupango non kuna otonginda kumosus. Mais en tout cas, ma petit bango ma belle te. Mais entre temps, oyebi na siti wana, toza na base militaire ya banana. Ba soldat bazakuna ebele bazakuna ebele bon l'état ne peut pas indemniser l'état alors dakwana nyonso tu ezakuna ba koraze mais je pense que le gouvernement a besoin ba disposition pour a délocaliser bango parce que l'état veut indemniser l'état voilà un peu ce qui se passe donc processus de sala mamalamu ministre ayaki depuis avant-hier Sakombi Molendo Aimé Naba membre né à cabinet Bazaliawa lui-même est là il veille au grain né autour de la français azotala pour quand même tâche d'huile mokoto ezalaté par rapport à cette opération ayaki na mbongo ebele ayena 3 millions de dollars américains mbongo ezali ebele
alors toi ministre ya uti kosakola été cérémonie mususu kosalema au mokolo le 1er juillet oyo kozala pona kotia pena misala poma solo ya misala o ya port ya au profond ya banana et kusalema na rappeler bazako landa biso ke port wana misala inauguration na wesalema ki na mois janvier utikolika na mukonzi ya ekolo eta kongolais ezali na 34% na ya ba part na port wana sikoyo bafandi ya mboka mwanda bazali kozwa yango ndenge bazali kozela e banda nokinoki bazali komona yango est-ce que nyonso ezali en place pour que misala mieni banda.
Bon, jusqu'à présent, on a moni, ton moni nan engin mon côté. Ton moni tracteur, ton moni ba ouvrier mon côté. Ton moni nan mouvement ya ba engin te. Mais préalable, zala ki terrain nan. Terrain ou oyo esengel e abrité, e port en eau profonde, e zala libéré totalement. Encombrement ezali sous-touté parce que ma nivelé ze kokota et ma câble kokota ma préalable eza ebele mais je sais que na sima ya processus oyo je ne pense pas que mutu akobuka ndako na ye moko on vous a donné l'argent tango soke koko zika ka valise na yo ba sani na yo bimi okeyi ce sont des tracteurs mutu kokota po ba nivelé terrain yon surtout. Et misalande ko banda population azozela c'est l'espoir de toute une nation yo yebikaka likambo chômage na mboka na biso Congo surtout bana oyo ba yekoli misala maboko bazozela pour vike lobi lobi por wana bazwa misala et por wana pe et apporter quelque chose na économie ya République démocratique du Congo.
Matendo mingi na Maris Munga na kosunga biso na lisolo liye na Jean Ndombasi ya radio communautaire ya Banana topesi matendo mingi na Zindaba Abdelram na Patu Makala na Limasi ba ibasunga kibiso na nzela ya Masini tukutana na 20h30 ezalaki wabino Edi Sango.